Duh penşeme dadgeha cezaya girana Hakkari'ye bir iddiaya propaganda rexsına çektari kirine çar siyasetvanin Kurd bir giştî 27 sal cezaya zindanê ceza kir. Dadgeh durunuşuna yazdana dozê da piştî parasına bir yara xwe da ku bi haman iddiayan siyasetvanê Kurd Adil Zozanî û Halil Aksu bi 7 sal û 6 mehan Aysel Tuluk û Nazmî Gürcî bi 6 sala ceza bike. Her çar siyasetvanên Kurd bi giştî 27 sal cezaya zindanê hatin ceza kirin. Dadgeh her waha Derheqê Hevseroka Berê ya Partiya Demokratîk a Gelan HDP Figen Yüksek da siyasetvan Ertuğrul Kürçü û Sametin Zenderlioğlu da bir yerda ku doza wan bi dozên din ve bikeyek. Ji vê dozê tenê siyasetvan Esad Canan beraat kir. Li ser bir yara dadgeh endama Komala Hakuzanên Azadîxwaz ÖHD û parêzera dozê Eylem Arzu Kayaoğlu nexweşiya Tuluqê ku ji ber rewşa wê ya giran ji zindanê hatibû berdan bi bir xist û got ku hin ji Tuluq di bin bandora nexweşiya Demansê ye û ji dadgehê xwast ku ew ji mîna dadgehên din cezayê wê rawestîne. Kayaoğlu piştî rûniştina dozê bo dengê Amerîka axift û got ku di dosyeyê de ji bo cezakirina siyasetvanan çi delîl tune û ev cezayek bêbingeha. Kayaoğlu wiha dibêje.
Davada ne görüntülerde ne de
Didîmen û hevpeyvînên siyasetvanan ku li ser malpera Yüksekova'ya hatiye parvekirin, bi rastî jî çi gotinên ku bibin sedema cezakirinê tune bûn. Ew gotinên ku bûne sedema cezakirina wan, demên borî da dahan caran ji aliyê dadgeha kanûna bingihîna Tirkiyê ve û dadgeha mafên mirovanî Avrupayê ve wek çerçova azadiya raman hildane dest. Doza ku jali serdozgeriye komariya Ankara ve hatiye vekirin, bu yara 2012'dan ku endamin Partiya Karkerin Kurdistan PKK ve hejmarek siyasetmevanin partiyin siyasi rastı hevdu hatıbun hildi dedez. O ev siyasetmevan, Lüveyderi bu propaganda reksine çektari tavambar dike. Le Kayaoğlu dibêje ku heme axiftinên siyasetmevanan bu xurtkirina çareseriya pizgireka Kurd û aşitiyeke mayinde bu. Kayaoğlu vaha dibêje. Di tevahiya axiftinên wan da ku heman tişt di parastinên xwe da jî anîn ziman dibêjin ku tişta ku me dixwast pêkbînin aşitiya Tirkiyê û demokratîk bûna Tirkiyê bû. Her wiha ew ji ber ku ev yekpêk nanîne pir xemgîniya xwe tînin ziman. Ji bilî van gotinan ji bo ku cezakirina wan ne propaganda ne çi sûcdîn nekirine. Karaoğlu bibîrtîne ku mijara dozê di dema pêvajoya Oslo û hevdîtinên di navbera dewletê û PKK de hapêk hatiye û dazanin ku wê demê siyasetmevanan bo çoyîna xwe ya Culemêrgê heme saziyên fermiyên dewletê agahdar kiribû. Wê got ku ew dê bo batalkirina cezayê serî li dadgeha herêmî bidin. Hêja bibirxistinê ku di 23 tirmaha 2012'dan da siyasetmevanên Partiya Aşitî û Demokrasiyê BDP, HDP, Partiya Sosyalistên Bindest SP, Partiya Kedî EMEP û hejmarek sazî û partiyên din ji ber iddiayên valakirina hin gundan çobun Culemêrgê û di dema vegerê de rastî endamên PKK hatibûn. Di navbera endamên PKK û siyasetmevanan da li ser piyan diyalogek çêbûbû û hejmarek zêde rojnamevanên Tirkiyê şahidiya vê yekê kiribûn. Dîmenên wê hevdîtinê demek dirêj di rojava Tirkiyê de cih girtibû. Arif Aslan, Dengê Amerîka.